Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Plaas Media.
Goeiedag, baie welkom by Landbou Radio op die Dinsdag. Waarna kan jy uitsien vandag? Die prokureur Hans-Jurie Moelman verduidelik hoe die reg grondeienaars raak wat konstruksie, behuising of ander ontwikkeling op hulle grond wil doen. Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou, praat met ons oor die voorkoms van die wrede slagting van vee. Bonita Francis van die Veevoervervaardigersvereniging gesels oor die rol wat hulle as bedryfsvereniging speel om meulens te ondersteun, hoe voermeulens leemtes in hulle biosekuriteit kan opspoor en aanspreek, en hoe doeltreffende kommunikasie tussen boere en meulens 'n kritieke verskil kan maak in die beskerming van die hele voedselketting.
Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaie met ongelooflike verrigting.
My eerste gas is die Potchefstroomse prokureur Hans-Jurie Moelman en vandag praat ons oor plaasontwikkeling en die reg. Hans-Jurie, baie welkom weer eens by Landbou Radio. Hoe raak die reg grondeienaars wat konstruksie, behuising of ander ontwikkeling op hulle grond wil doen?
Ja, dit is 'n goeie vraag en ek dink is belangrik dat grondeienaars hiervan kennis dra. Ek dink nie in die verlede dit so gewerk in die landbougrond en besonder was halfe op die sy geskuif as dit gaan oor ontwikkeling en verbeterings wat op grond aangebring is. En hier in vroeg in die 2000 hierdie stelsel toe beweeg wat hulle praat van rugkant na rugkant munisipaliteite toe. En dit het ook landbougrond onder die jurisdiksie en geografiese jurisdiksie van munisipaliteite gebring. Die effek daarvan is dat al die wetgewing wat van toepassing is op ontwikkeling in dorpsgebiede ook van toepassing gemaak is op verbeterings en ontwikkeling wat gedoen word op landbougrond. So dit beteken dat byvoorbeeld as jy 'n gebou wil bou op jou grond, dat jy behoorlike goedkeuring moet kry by die plaaslike owerheid. Planne moet indien, dit moet goedkeur en dan kan jy voortgaan. Maar nog meer, boonbehalwe die vereistes rondom die oprigting van 'n gebou, die oomblik wanneer jy gaan verlaat om sekere konstruksie te doen wat neerkom op 'n gelyste aktiwiteit in die nasionale omgewingsbestuurswet, gaan jy omgewingsimpakstudies moet doen en omgewingsgoedkeuring moet kry. Dit sluit byvoorbeeld in die oprigting van hoenderhokke of die oprigting van 'n abattoir of die oprigting van 'n voerkraal. Dit is als in daai wet gelys as aktiwiteite wat 'n impak op jou op die omgewing het en dan gaan die eienaar moet aansoek doen en toestemming kry by die provinsiale departement wat handel met omgewingsake om met daai aktiwiteit voort te gaan. As 'n mens sou verder gaan en 'n mens wil byvoorbeeld 'n klomp chalets opsit of 'n gedeelte op die grond ontwikkel vir menslike behuising, dan is daar natuurlijk een klomp ander vereistes wat een mens aan gaan moet voldoen, waar een mens daar ook zelfs so ver moet gaan om dorpstichting te doen. En dis als wetgewing wat in plek is om te verseker eerstens dat beplanning en die oprichting van geboue en ontwikkeling op 'n wyse plaasvind wat in lyn is met wetgewing en in lyn is met ons omgewingswetgewing. In hierdie wetgewing is daar strafbepalings wat nie net alleen boetes tot gevolg kan hê, maar ook kriminele vervolging tot gevolg kan nie. In baie gevalle, en in besonder waar mens werk met die nie nakoming van omgewingswetgewing, sal die departement gewoonlik optree deur direktiewe uit te reik en kennisgewings uit te reik om vir 'n persoon te vereis om die onwettige aktiwiteit te staak en te rehabiliteer. En dit kan enorme kostes tot gevolg hê. Plaaslike owerhede kan ook bevele kry om geboue te sloop wat nie in lyn met wetgewing gebou is nie. So boonbehalwe vervolging is daar ook die gevolg dat 'n mens 'n klomp geld kan spandeer om geboue of strukture op te rig en dan moet 'n mens dit afbreek. Daar is wel maniere waarop 'n mens van hierdie strukture of geboue wat 'n mens onwettig opgerig het, wettig te kry, maar dan moet 'n ou weer deur 'n proses gaan in terme van die wetgewing wat in die wetgewing toegelaat word om dit wat onwettig is, gewettig te kry. Dit raak natuurlik 'n groot probleem as 'n mens in sulke omstandighede iets moet probeer wettig waar daar omgewingssensitiewe areas is en daar 'n weiering gaan wees om sulke ontwikkeling te doen. Een van die voorbeelde wat ons ook onlangs mee te doen gekry het is huise wat opgerig is langs die Vaalrivier binne die 100 jaar vloedlyn. Dit is 'n voorbeeld van gevalle waar daar baie ernstige gevolge kan wees, nie net alleen ten opsigte van die feit dat daar nie in die wetgewing voldoen is nie, maar ook uit hoofde daarvan dat daar baie mense skade gelei het met die onlangse vloede.
Hans Jury, wat is die regte van aangrensende grondeienaars waar ontwikkelingsaktiwiteite op grond plaasvind?
Ja, ek dink die belangrikste hier is dat aangrensende eienaars nie die eienaar is van die aangrensende grond nie, maar dat aangrensende eienaar 'n belang het by 'n buurman of 'n aangrensende grondeienaar om wetgewing na te kom. En so grondeienaar sal in alle waarskynlikheid kan oorgaan om klagtes te lê, maar daar is ook gevalle waar daar interdikte of hulle gevra is om aktiwiteite terwyl dit plaasvind te stop en die persoon wat onwettig sou optree te dwing om eers die wettige proses te volg en daarna met die ontwikkeling voort te gaan. En dit kan baie ernstige gevolge hê, veral as mense geld geleen het en daar letterlik 'n paar maande of 'n jaar se vertraging in die proses intree omdat jy nie die wetgewing daar gekom het nie, jy nou eers die hele regsproses moet volg. Ons het onlangs in 'n saak te doen gehad waar 'n aangrensende eienaar begin het om erwe op onverdeelde landbougrond uit te sit en te verkoop. En ons het daar 'n interdik gevra om dit te stop. En die hof het vir ons die bevel gegee. En dit het natuurlik baie ernstige gevolge vir daai eienaar. So ek dink is baie belangrik dat voordat mens enige ontwikkeling doen of strukture oprig, dat mens behoorlike advies inwin, regsadvies of advies van 'n stads- en streeksbeplanner, wat vir ou kan sê of vir 'n eienaar kan sê wat jy kan doen en wat jy nie kan doen nie.
Wat is die doel van regulering en hoekom kan persone nie net in vrede gelaat word om op hulle eiendom te doen wat hulle wil nie?
Ek dink almal sal graag dit so wil doen. Die kort en lank daarvan is eerstens ontwikkeling moet op 'n manier plaasvind dat daar 'n klomp ander faktore soos die omgewing in ag geneem word. Byvoorbeeld behuising ontwikkeling. Ons sit met baie gedeeltes in ons land waar daar informele behuising plaasgevind het wat ernstige gevolge in het. In die opsig byvoorbeeld dat daar geen dienste is nie. Daar's nie riolering nie, daar's nie water nie, daar's nie strate nie, daar's nie straatligte nie. Al daai infrastruktuur is deel van beplanning. En dit is as mens uit die beplanningsoogpunt na ontwikkeling kyk. As 'n mens gaan kyk na die omgewings kan daarvan, dan gaan dit oor die volhoubare gebruik van ons hulpbronne en om die impak van ontwikkeling, terwyl die wetgewing ontwikkeling toelaat, die impak van ontwikkeling op so 'n manier te reguleer dat dit die impak op die omgewing wat uit die aard van die saak 'n plig is of 'n verantwoordelikheid is wat ons aan 'n volgende generasie verskuldig is, dat dit op so 'n manier plaasvind dat dit tot die maksimum geminimaliseer word. Met ander woorde, dat daar nie dat alle stappe gedoen kan word om die impak op die omgewing te vermy. So dit is die doel rondom ontwikkeling in die breë. As dit gaan oor die oprigting van geboue, dan is daar natuurlik die wet op nasionale bouregulasies en boustandaarde wat spesifiek daarop gerig is om te verseker dat wanneer geboue opgerig word en deur mense gebruik word, dat die geboue veilig is. Daai onlangse geval in George in die Weskaap waar 'n gebou in mekaar geval het en 'n klomp mense dood is, is maar 'n klassieke voorbeeld waarom regulering en die afdwinging van wetgewing om geboue veilig te maak so belangrik is. As dit gaan oor geboue, dan is daar ook natuurlik die wet op beroepsveiligheid wat vereiste stel rondom die installasie van elektrisiteit. En as daar nie sulke wetgewing in plek is nie, in die aard van die saak stel dit mense se lewens in gevaar. So daar's 'n baie groot of 'n belangrike doel agter die wetgewing. En dit, ek dink nie dit is om mense se lewe onaangenaam te maak nie. Dit is daar eintlik om beskerming en te verseker dat ontwikkeling op 'n verantwoordbare of verantwoordelike wyse plaasvind.
Dit was die prokureur Hans-Juri Moelman wat met my gesels het.
Jy luister na Landbou Radio.
Nou, 'n griefvoorval het op 23 Mei op 'n grensplaas in die Wepener gebied plaasgevind, toe 13 koeie en 5 kalvers wreed doodgemaak is. Vrystaat Landbou het dit ten sterkste veroordeel en praat vandag met my daaroor. Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou, is my gas. Ek het haar gevra wat sy dink die rede daarvoor was, wat nou volgende is, wat die bureaukratiese struikelblokke is wanneer dit kom by die hantering van oorgrensmisdaad, watter finansiële en emosionele tol sulke voorvalle op boere eis en waar boere om hulp kan aanklop indien so iets op hulle plaas gebeur.
Hierdie voorval het plaasgevind in die nag van die 22ste tot die 23ste Mei by 'n grensplaas wat geleë is op die grens tussen die RSA, die Vrystaat en Lesotho en wat deur die Caledon rivier geskei word. Die rede vir hierdie voorval, dink ons van Vrystaat Landbou se kant af, dat dit wel gebaseer is op weerwraak, want die grondeienaar het met die samewerking van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag se troepe, wat by 'n tydelike basis gestasioneer is daarna by, het hulle vee geskit 2 weke van tevore van die Basotho's wat op die plaas gewy het. Nou dit is 'n groot probleem wat ons natuurlik ervaar deur dekades en jare dat die Basotho's beeste, veral beeste, oor die grens jaag in die Suid-Afrikaanse kante om op boere se plase te wy. Nou dit is ook so dat sekere boere gee vir hulle indirek toestemming om op hulle grond te wy die beeste, sodat hulle weet hulle nie moeilikheid kry van die Basotho's aan die oorkant nie, en in sekere areas en sekere plase is die boere baie gestel daarop dat hulle die wet toepas, en die wet sê jy mag dit nie toelaat nie dat jy die Basotho se beeste van uit Lesotho uit op jou grond laat wei nie. So die weermag, weet ons, het altyd elke 6 maande 'n verskuiwing of 'n verandering van troepe wat inkom, 'n rotering, en dan is daar weer nuwe troepe wat uit verskillende oorde uit Suid-Afrika uitkom, en dan lê hulle beslag ook op hierdie diere en dan word dit geskuif na die naaste skut toe wat in Ladybrand is, want dis ook die enigste skut wat bestaan by die 13 grensdorpe wat teen die Lesotho grens is. En ja, en die Basotho sê dan nou, dan moet hulle baie geld betaal om hulle diere weer eens deur 'n wettige grenspos terug te kry by hulle plek waar hulle villages is aan Lesotho se kant. En dis hoekom ons natuurlik dink dat dit 'n weerwraak aanval was teen die grondeienaar, maar dit was nie die grondeienaar se beeste nie. Dit was beeste wat die huurder daar gehad het wat vir die grond betaal wat dit hier by die grondeienaar. So en dit was sy beeste wat dan geteken was en nie die grondeienaar se persyn nie. Waar kan die bureaukratiese struikelblokke wanneer dit kom by die hantering van oorgrensmisdaad? In die eerste plek is dit so dat daar nie 'n grenspad bestaan nie. Die suidelike kant van die RSA Lesotho grens omtrent vir 80 na 100 km is daar nie 'n grenspad nie. Hy bestaan nie. So daar kan die patrollering plaasvind deur die weermag of die grensbestuursowerheid of deur die polisie of deur die boere wat hulle hulp ook aanbied nie, so want daar's nie 'n grenspad nie. Daar's nie 'n grensheining nie. Ons Vrystaat Landbou vra al vir dekades dat daar 'n grenspad, 'n 4x4, nie 'n teerpad nie, 'n grondpad geskraap word sodat al die die polisieeringsfunksies en grensbeskermings en bewakingsfunksies en operasies daar uitgevoer kan word. Dit word eenvoudig net nie gedoen deur die regering nie. DOW, Departement van Openbare Werke, is verantwoordelik om die grenspad daar te stel. Dit bestaan nie, dit word nie gedoen nie, want die grensboere word nie geag as 'n prioriteit gesien te word deur die regering nie. Die regering het die grensboere versaak in die eerste plek. In die tweede plek, daar's 'n verskeidenheid van misdaad wat op die grensboere van toepassing is. Dis nie net veediefstal en oorgrensweiding nie. Dit is plaasaanvalle, dis moorde, dit is opsetlike saakbeskadiging. Dit is diefstal van 'n verskeidenheid van produkte, gewasse, implemente, trekkers, voertuie. So daar is regtig 'n groot klomp kriminaliteit wat plaasvind in die grensgearea. En dan weer een sê die Basotho's is Sofie en hulle self wat onwettig oor die grens kom, is 'n daaglikse verskynsel wat elke dag gebeur. Onwettig kom hulle deur die grens, nie by geregistreerde grensposte nie, en dan laat hulle hulle diere daar wy en dan betaal hulle hier aan hierdie kant by sekere grondeienaars om hulle diere daar te hou en wat dan gebrandmerk word en wat dan by veilinge verkoop word of waar die grens nou al so binnelands toe verskuif het dat dit 'n redelike buffersone teen die grens bestaan nie meer nie. So dit is die bureaukratiese rompslomp wat ons ervaar en weer eens daar is nie skutte nie. Daar is nie skutte nie. Daar's een skut by 13 grensdorpe. Van die munisipaliteite wat die skutte moet opstel, doen dit nie. Daar's nie verantwoordbaarheid nie. Daar's nie die feit dat die regering aangevat kan word om dit daar te stel nie. Dan die kwarantaineskutte wat daar moet wees, dat die veeartse moet seker maak en die hulp wat hulle het van animal health technicians, dat diere wat oor die grens kom in terme van biosekuriteit getoets word en gekyk word dat hierdie diere nie enige diere siektes het nie, dit bestaan nie. Dit bestaan nie eenvoudig glad nie, want die veeartse is te min, hulle het nie kilometers om te ry nie, so daar's die kwarantaineskutte wat bestaan nie. Al die departemente wat moet betrokke wees by die grens is nie daar nie, hulle is totaal en al lyk my afwesig. Ons het nou maar weer eens al die nodige rolspelers deur middel van e-posse in kennis gestel en hulle ingelig en gesê Interpol gee nie die magtiging nie, hulle gee nie betydsmagtiging nie en hulle val onder Durco. So dis 'n probleem wat regtig jare al aankom by die grens. Die polisie waar hulle wel kan 'n diens lewer en mannekrag en voertuie het wat op hierdie stadium ook 'n baie groot beperking is, is dat die polisie in terme van oorgrensmisdaad het nie die mannekrag by hulle polisiestasies nie. Hulle het nie veediefstal eenhede en genoeg speders nie. Hulle het nie genoeg voertuie nie. Daar's nie genoeg toerusting aan hulle kant om die misdrywe oorgrens aan te spreek en vooral veediefstal nie. So en dan wag hulle nog vir Interpol en magtiging te gee dat hulle oorgrens kan ingaan in Lesotho in om na die gesteelde vee te gaan soek of die oortreders wat hierdie vreselike wreedaardige misdrywe pleeg. Dit bestaan net nie. Dit eis 'n geweldige emosionele tol, dink ek, op elke boer. Ek dink dit is 'n verskriklike incident om te kan sien en te beleef hoe diere regtig so wreedaardig doodgemaak word. En ek dink party van hulle was nog nie heeltemal dood nie. So, dit is eintlik afgryslik om te dink 'n mens moet op so 'n toneel afkom. Ek dink dit kan enige boer baie trauma gee en slapelose nagte. En dan, ek dink dit is ook dit te doen met, ons praat nog nie eens van die finansiële verliese in terme van monetaire waardes wat daai boer verloor nie. Hy het nou 13 koeie verloor wat nie kan weer aanteel nie. Hy het nou 5 kalvers verloor wat hy niks, daai kalvers sal nooit groot word of het nou verse is en of het nou billetjies is wat 'n nageslag kan voortbring nie. So die ongelooflike impak en die omvang daarvan in terme van die verliese wat hy finansieel gelei het is miljoene rande. As dit nie by 4, 5 miljoen rand is nie. En dan was daar nog additionele diere van hom wat beskadig is of wat so seer gemaak is deur die spiese dat daar is nie sekerheid of daai diere deurgetrek gaan word nie. En dan moet hy nog medisyne koop daarvoor en hy moet veeartse se kostes betaal daarvoor as hulle hom kan kom help om daai diere deur te trek. Maar ek dink elke persoon wat so iets deurgaan en ervare het, maar die tipe van ook 'n wrok en ek sal dit gehad het, want hoekom teiken hierdie mense jou diere? Jy weet, en is dit nou regtig mense wat dit is, wat dit doen? Want volgens my kan dit nie as 'n mens beskryf word wat so iets op diere toepas nie. Ek dink persoonlik dat, ons sê altyd vir die boere, as enige misdaad op jou plaas vind, moet jy dit aanmeld by die polisie. Baie boere doen dit nie meer nie, want hulle het vertroue in die hele kriminele regstelsel verloor. So in terme van die impak en omvang van misdade wat die boerderygemeenskap in die Vrystaat nadelig beïnvloed, weet niemand van ons nie. Ons kan net 'n bepaling maak, 'n skatting maak. En op hierdie stadium is die skatting dat omtrent 20% van die misdaad wat op 'n boer se plaas vind wel aangemeld word. Die ander 80% word nie aangemeld nie. So ja, waar kan die boere om hulp aanklop? Ons sê maar net vir die boere. Die eerste ding is, dan moet, want dis 'n misdaad, moet 'n saak maak. Alhoewel ons weet al dat daar nie baie ondersoek moontlik gaan plaasvind nie. Dat daar nie veel gaan gekom, dat daar arrestasies uitgevoer gaan word nie. En dat daar eventually suksesvolle vervolging in die howe kom, is ook 'n groot uitdaging. So, maar teen die einde van die dag, dit plaas al meer druk op die boere self om voorkomend te probeer optree, maar dit raak al moeiliker, want teen die einde van die dag is dit geld wat hy uit sy sak uit moet uithaal om teen einde weer eens additionele veewagters of sekuriteitsbeamptes aan te stel om sy diere te probeer beskerm of om hulle net wag te hou. En dan weer eens as daar iets gebeur, dan moet dit so vinnig as moontlik gekommunikeer word sodat daar aksie geneem kan word en reaksie kan plaasvind. So dit is sodat die boeregemeenskappe ongelooflik uitgelewer is op hierdie stadium aan kriminaliteit wat op hulle plase en veral teen die grensareas plaasvind. En ek dink jy het twee partye altyd en dit is die boeregemeenskap self en die law enforcement, die gedeelte wat die staat moet bydra. En die staat het die mandaat om misdaad aan te spreek en grensbeveiliging. En op die stadium met die weermag te min mense om die grense te effektief te beveilig. So die staat kom nie sy verantwoordelikheid na nie en sy regsmandaat wat hy het, kom hy voor hy glad nie uit nie. So ek dink die boeregemeenskappe wil graag 'n bydrae lewer en hulle sal altyd 'n bydrae lewer, maar die staat moet sy verantwoordelikheid nakom wat hy nie doen nie.
Dit was Dr. Jane Buys, veiligheidsrisiko-ontleder van Vrystaat Landbou.
Is aandele en beleggings jou hartklop? Wil jy graag leer en weet wanneer die slim geld aandele koop, verkoop en of akkumuleer? Wonder jy ook soms waar die volgende geldmaak geleenthede in die mark wegkruip? Of wil jy ook graag 'n suksesvolle spekulant word? Indien jy meer inligting verlang, Besoek Frans de Klerk se webtuiste www.fransdeklerk.com of skakel my by 082-900-996.
My volgende gas is Bonita Selee. Sy is die tegniese en regulatoriese adviseur van die Veevoer Vervaardigersvereniging of AFMA. In my vorige gesprek met haar het ons gesels oor wat biosekuriteit is, hoekom dit so belangrik is en hoe dit in die praktyk toegepas word, van grondstof tot klaargemaakte produk. Vandag neem ons die gesprek een stap verder, ons kyk na watter rol AFMA as bedryfvereniging speel om Melens te ondersteun, hoe voer Melens leemtes in hulle biosekuriteit kan opspoor en aanspreek, en hoe doeltreffende kommunikasie tussen boere en Melens een kritieke verskil kan maak in die beskerming van die hele voedselketting. Bonita sluit nou by my aan. Bonita, wat is AFMA se rol in terme van voermelens en hoe kan mense baat vind om deel te word van AFMA?
Lee Marie, wanneer mens dink aan 'n voermele, dink jy dalk aan masjinerie, graan en voerlorries, maar agter die skerms is daar 'n baie groter prentjie aan die gang. En ek dink dis hier waar AFMA, die Animal Feed Manufacturers Association, 'n onmisbare rol speel in die Suid-Afrikaanse veevoerbedryf. Elke voermele wat by AFMA wil aansluit, moet eers deur 'n proses gaan. En dit behels 'n veevoerveiligheidsaudit wat biosekuriteit as 'n aspek insluit. Hierdie audit is deel van AFMA se gedragskode en dit help verseker dat alle lede aan die minimumstandaarde voldoen, van voerveiligheid en sekere aspekte van produksiepraktyke tot regulatoriese vereistes volgens wetgewing. Dit is nie net 'n boks wat afgetik word nie, maar dit is 'n grondige ondersoek wat wys of 'n voermele regtig gereed is om verantwoordelik te kan produseer. Maar dit gaan ook verder net as nasionale standaarde. Internasionaal werk ons ook saam met liggame soos IFIF, die International Feed Industry Federation, waar ons toegang het tot wêreldwye riglyne en ontwikkelings. Verder is AFMA ook 'n kernvennoot in die Biosecurity Livestock Value Chain Roundtable. En by hierdie roundtable is dit waar verskeie rolspelers regdeur die voedselwaardeketting saamwerk en as ook saam met government om aspekte van biosekuriteit aan te spreek en te verbeter. So as jy 'n voermeel bedryf, bring lidmaatskap by AFMA jou meer as net toegang tot 'n netwerk. Dit plaas jou binne 'n gemeenskap van verantwoordelike vervaardigers. Dit hou jou op hoogte van regulatoriese verandering en internasionale ontwikkeling as ook nuwe tegnologieë. En dit wys vir jou kliënte en die mark, hierdie meele neem voedselveiligheid, biosekuriteit en volhoubare produksie ernstig op. So om deel te word van AFMA, dit is nie net 'n vereniging nie, dis 'n waarborg van vertroue en 'n brug tussen plaaslike praktyk en internasionale erkende norme.
Bonita, hoe kan Melens seker maak hulle het nie biosekuriteitsleemtes nie?
Vir my is biosekuriteit soos 'n ketting. En daardie ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. In 'n mele waar elke dag tonne grondstowwe gehanteer word, mense kom en gaan, voertuie beweeg in en uit en produksie is aan die rol, is dit baie maklik om 'n klein detail oor die hoof te sien. En dit is juis hier waar die gevaar kan lê. Om seker te maak daar's geen leemtes nie, begin dit by 'n eerlike, deeglike risikobeoordeling van jou hele proses in jou fasiliteit. Voermelens moet hulle hele proses van begin tot einde deursoek, van waar die grondstowwe aangekoop en ontvang word, tot waar die finale produk op 'n vragmotor gelaai word. By elke stap in die proses moet daar gevra word, wat kan hier verkeerd gaan en hoe keer ons dit? En in hierdie opsig is die internasionale biosekuriteitsriglyn wat deur IFIF gepubliseer is in 2023 ook 'n uitstekende hulpbron. Dit bied gestruktureerde manier vir fasiliteite en boere om potensiële risiko's te identifiseer en sluit selfs voorbeelde en riglyne in wat fasiliteite kan help om hulle biosekuriteitsvlak objektief te kan evalueer. Sodra die fasiliteit die risiko of leemte opgespoor het, word het dan vereis dat jy die onderliggende oorsaak ontleed. En dan die nodige systeme, het sy dit heeltemal 'n nuwe systeem is of 'n verbeterde bestaande proses in plek gestel word om seker te maak daardie risiko's word verminder en word effektief verminder. Dis nie genoeg om slegs die simptoom aan te spreek nie. Jy moet die oorsprong van die probleem vasstel en jy moet daai probleem proaktief bestuur. Maar ongelukkig in vandag se realiteit het baie fasiliteite, hulle weet nie altyd waar om te begin nie. Of hulle het nie die interne kundigheid of kapasiteit om so 'n diepgaande self-evaluering te doen nie. En in sulke gevalle is daar ander opsies om van eksterne hulpbronne te benut beskikbaar daarbuiten. Fasiliteite kan gebruik maak van onafhanklike gap-auditeer, 'n veearts met ervaring in biosekuriteit of selfs 'n tegniese konsultant wat die hele proses objektief kan benader en help om praktiese realistiese oplossings te implementeer. En dit is nie net wanneer ons 'n krisis het wat ons moet vir hulp soek nie. Soms is dit juis die vars oë van buite af wat help om dingetjies raak te sien wat intern dalk as normaal mag begin lyk. As jy elke dag met dieselfde styl verwerk, raak dinge maklik vanselfsprekend. Maar 'n buiteperspektief so nou en dan bring weer fokus, dit verbeter die kultuur in die fasiliteit en dit verseker ook dat jy nie in rotine vasval wat onbewustelik risiko skep nie. Ek sê ook altyd gesels met die mense op die vloer, die skoonmaker, die uitlaaibestuurder, die beheerkamer operateur. Hulle sien dikwels eerstehands raak waar praktiese probleme of risiko's opduik. Wanneer 'n kultuur gevestig is waar almal nie net verantwoordelik vir produksie en kwaliteit neem nie, maar ook vir biosekuriteit, dan vorm jy 'n span wat werklik sterk is. Want aan die einde van die dag is dit nie net een groot besluit wat jou onderneming of jou fasiliteit beskerm nie, dis 'n duisend klomp klein besluite wat daagliks reggeneem moet word. En dit meer as enige ander reël of tegnologie is wat keer dat 'n biosekuriteitsleemte nie oorspoel in 'n krisis nie, maar dit word stil hanteer nog voordat dit ooit 'n bedreiging kan word.
Ja, Bonita, hoe belangrik is doeltreffende kommunikasie wanneer dit kom by biosekuriteit en wat doen 'n mens as daar 'n biosekuriteitsprobleem opduik?
Die Marie vir my is, kan ek sê met oortuiging, dat biosekuriteit kan nie in stilte funksioneer nie. Jy kan die mees gevorderde tegnologie hê, die mooiste prosedure handboeke op jou rak en selfs die spieelblink skoon meele, maar sonder eerlike, oop en wedersydse kommunikasie tussen almal in die ketting kan dinge vinnig skeefloop. Dit verg slegs net een swak skakel om die hele stelsel in gebrand te bring. So kom ek gee vir jou 'n praktiese voorbeeld. Sê daar was 'n potensiële kontaminasie voorval by die meele, dalk 'n voertuig wat nie die voorgeskrewe roete gevolg het nie, of 'n toetsuitslag wat teruggekom het en wys op 'n mikrobiologiese risiko. As die meele nie vinnig en betyds optree nie en ook nie deursigtig met die boer kommunikeer nie, verloor jy onmiddellik vertroue. En in ons bedryf kan dit 'n boer miljoene kos, maar dit werk ook andersom. As 'n uitbraak van 'n aansteeklike siekte op 'n plaas is, is dit van kardinale belang dat die boer die meele onmiddellik in kennis stel, sodat die nodige voorkomende maatreëls getref kan word. Want daardie voerwa gaan dalk môre weer by 'n ander plaas aflaai en dit is hoe 'n siekte kan onbedoeld versprei.
Ja.
So goeie biosekuriteit is spanwerk en spanwerk begin altyd by kommunikasie. Dit gaan nie net oor praat nie, dit gaan ook oor luister, vertrou en ook om betyds op te tree. Elke persoon in die ketting, vanaf die bestuurder tot die vloerwerker, die tegniese span, die kliënt moet weet daar is 'n oop lyn, 'n gesamentlike verantwoordelikheid en 'n kultuur waar probleme nie weggesteek kan word nie, maar proaktief en professioneel gehanteer word. Want in biosekuriteit is kommunikasie nie 'n bysaak nie, dit is 'n basis waarop alles rus en dit is net so goed soos die swakste skakel in die ketting.
As daar een ding is wat jy wil hê luisteraars moet onthou oor biosekuriteit, wat sal dit wees?
Vir my is biosekuriteit nie iets wat jy eenvoudig net het nie. Dit is iets wat jy elke dag bewustelik doen. Dis nie net 'n stel reëls op papier nie. Dit is 'n ingesteldheid wat in jou mense leef, in die daaglikse dinge wat hulle doen, die besluite wat hulle neem, die verantwoordelikhede wat hulle dra. En moet nie ooit naïef wees om te dink dat jy alles in plek het nie. Want selfs fasiliteite wat al die hoogste biosekuriteitsvlakke het, is al deur siektes soos volgriep uitgewis. So daarom is dit so noodsaaklik om jou fasiliteitsstelsel en prosesse gereeld te herevalueer, om daagliks vrae te vra, leemtes op te tel en altyd oop te bly vir verbetering. Biosekuriteit is nie staties nie, dit ontwikkel saam met risiko's. En as jy dit reg doen, beskerm jy nie net die diere nie, maar jy beskerm ook die kos, mense, markte en uiteindelik die toekoms van jou boerdery en ook jou hele onderneming.
Dit was Bonita Selee, tegniese en regulatoriese adviseur by AFMA.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Laat maar radio groet, mag die res van die dag vir jou net mooi dinge inhou.